Torej, najprej še enkrat popolna zahvala iz vsega srca vsem prostovoljcem iz cele Slovenije, ki so preskočili Kraso na pomoč. To mislim, da se da tudi videti. Prva stvar, ki jo vidiš, v resnici, ko reš po cesti, je hvaležnost, ki jo ljudje izražajo, domačini izražajo vsem, ki so prišli na Kras nesebično pomagati. Danes je pa je 2000 skoraj prostovoljcev na Krasu. Območje, kjer se je ta požar v preteklih dnevih širil, je res velikansko, je 3500 hektarjev. To je, mislim, nepredstavljivo, dokler tega ne vidiš. Dobra novica je, da se je vreme odločilo, da pomaga ljudem, pomaga tudi gasilcem. Veter se je obrnil, to je zelo pomagalo in ponoči je bila tudi ploha in danes je požar pod nadzorom. To ne pomeni, da ga ni več, še vedno ga krotijo, še posebej na obronkih Trstelja, ampak je pod kontrolo. In to je prvič po 8 dnevih, da lahko tako novico rečemo. In ker je napovedan za torek bolj izdaten dež, vsi upamo na to, da je najhuje za nami. Ko se pelješ po terenu, pa ja, vidiš opustošeno pokrajino, ampak spet vsa zahvala in pohvala, vse stanovanjske hiše in objekti, stanovanjski objekti so ostali nepoškodovani. To je pravi čudež, ko vemo, da je zgorelo 3500 hektarjev, bili so pa vsi zaselki obranjeni, samo s požrtvovalnim delom na terenu in tudi ogenj je bil limitiran pri škodi, ki je jo povzročil. Škoda seveda bo, ampak bo bistveno manjša, kot bi bila sicer. Danes sem optimist in v tem optimističnem duhu smo se tudi že takoj sestali z vsemi župani, vseh občin, ki so tako ali drugače bile prizadete, ne samo Mirna Kostanjevica, tudi z ostalimi, da se dogovorimo o naslednjih korakih. Naslednjih korakih, ki so tri vrste, gre za prvi korak, je kako vzpostaviti požarne straže. Spravi, ko bo požar vsaj na površju zadušen, bo treba še kar nekaj časa vzpostaviti zelo pozorno in pazljivo spremljanje razmer na terenu in tako imenujem požarne straže. To je, ne boste verjeli, po zakonu naloga občine in če to obesimo na Mirno Kostanjevico, se ta občina lahko zruši finančno v naslednjem par tednih. Tako da naš dogovor in obljuba je, da bomo podaljšali izvajanje državnega načrta za zaščito z namenom, da vključimo tudi ta del, se pravi nadzor nad tem, kako se bo to območje v naslednjih tednih obnašalo ali bo prišlo do novih požarov in podobno. Ta del je zelo pomemben za občine. Drugi del je, da bomo sprožili z naslednjim tednom, najverjetneje pa ne še ta teden, ampak z naslednjim tednom, obsežen popis škode. Pozvali bomo tudi ljudi, da se preko krajevnih skupnosti in občin prijavijo škodo na osebnem premoženju, ali so to nepremičnine ali premičnine. Hkrati bo pa Zavod za gozdove tisti, ki bo dobil pooblastilo, da izvede popis škode v gozdovih. Pravi, ločili bomo ta dva procesa, eden bo preko lokalnih oblasti teko in ta je tisti, ki je namenjen predvsem osebnemu premoženju, ki niso gozdovi, potem ko bo cena škode v gozdovih tekla po strokovni liniji z enega mesta. No in tretji, smo se tudi dogovorili, da ko zaključimo s fazo ocenjevanja škode, najkasneje v jeseni, prestopimo k ambicioznemu in obsežnemu preventivnemu načrtu, kako zaščititi kraško območje in hkrati zagotoviti tudi vire po možnosti za obalno območje, spravi, kako zaščititi to območje enkrat zavedno, da se nam ta požar, ki je bil zdaj res največji v zgodovini, ampak ni bil pa prvič na tem območju, kako preprečiti, da se to ponovi. Tako da o teh ukrepih smo zdaj kar na dolgo diskutirali, debatirali in moram reči, da potem, kar sem slišal tudi od županov, so vse je izvedljivo. Spravi, nič od tega, kar sem govoril, ni neizvedljivo, potrebno bo kar neki politične volje, tudi koordinacije, ampak je pa vse, konc konc smo to dolžni ljudem in je vse lahko naredimo, če se bomo tega zares lotili, tako kot je treba.